barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
dhowr wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco 17 bisha August sanadkana waa 2018. caado duurnama ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan isugu soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu waa Ibraahim Xasan Janduray.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duurnimo ee dhalinyarada maanta waxaa dhageystayaal ka mid ah
Existenkan waa maxay marwadi baa geeriyootay kadibna walaasheed ama inaadeertee ayaa ninkii loo guurinayo waxa xeerkii wali daba joogta ahaa ubadkii inaannu dayacmin oo habriirtooda ay hooyadood booskiisa u gasho iyo inaannu xiriirkii labada reer u dhexeeyey aanu baabiyin halka uuna ku dhammaanin oo uu sii socday isdhexgalkii bulshada iyo maxaa jira raabtinimadii iyo xubinnimadii oo aada qiimo uga leh dadka Soomaalida
waa abwaan maxamed cabdiqaadir daa'uud oo ururiye isla markaasna wax ka qoray dhaqankii hore ee soomaalida waxaana uu ka waramayaa guurkii hore iyo xeerarka loo cuskan jiray barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaadna ku dhegeysan doontaan
heesihii ayaan iyana ka marnaan doonin
sidoo kale xubintii ciyaarahana waan idinaynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiir ka tirsan dowladda Turkiga ayaa sheegay maanta in waddankiisa uu ka jawaabi doono haddii Mareykanku uu soo rogcuno qabateeno cusub oo la xiriira xariga baadiriga Mareykanka. hogaamiyaha lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa uu sheegay Khamiistii shalay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu cuno qabateeno dheeriyo uu saaro Turkiga haddii aanu sii deynin baadiriga Mareykanka Andrew Brunson. horaantii toddobaadkan ayaa wasaaradda lacagta ee Mareykanka ay cuno qabateeno saartay wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee dalkaasi Turkiga. baadiriga Brunson ayaa waxa uu ku noolaa dalka Turkiga muddo 20 sano.
herbeerti go-aanka gaaraysa dacwadda ka dhanka ah Paul Manafort oo ahaa madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweynaha Donald Trump loona haysto dembiyo badan oo dhowr ka kooban ay yihiin musuqmaasuq, canshuur xadid iyo weliba dembiyo kale ayaa shalay dhameeyey maalintii ugu horreysay ee ay ka doodayeen in uu galay dembiyada lagu soo eedeeyey iyo in kale. herbeertan oo ka kooban 12 ruux, 6 raga iyo 6 dumara ah ayaa shalay su-aalo weydiiyey garsoorihii maxkamadda ee dacwadan si uu ugu macneeyo sharciyada qaar waxaa loola jeeda macno ahaan. horaantii shalay kadib markii ay su-aalahoodii dhammaysteen ayuu garsoore Tasa Ellis u dulmaray doodihii maxkamadda la hor keenay oo kooban. waxaa intaas ka dambeeyeyna waxaa bilowday doodii xeerbeegta oo keliya dhex maraysay. dacwadda ka dhanka Paul Manafort ayaa xiise dheeri ah u leh warbaahinta iyo bulshada Mareykanka, waana dacwaddii ugu horreysay ee maxkamad la hor keeno uuna hor keeno Robert Mueller oo ah dembibaaraha gaarka ah ee daba jooga faragelinta la sheegay in Ruushku uu ku sameeyey doorashadii Mareykanka dhacday 2016 ee Donald Trump uu ku guuleystay.
dhowr wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba. haatana waxaad ku soo dhawaataan sooyaalka dhaqanka oo maanta oo kale aad ku dhegeystaan barnaamijkeena dhalinyarada maanta, waxaana magaalada Laas Canood noogu soo diyaariyey wariyahan V O A Cabdikariim Olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laas Canood ee xarunta gobolka Suul. toddobaadkan ayaanu waxaanu marti noogu ah abwaan qoraa Maxamed Cabdiqaadir Daa'uud oo ku magacdheer Istanza. istaansa wuxuu ka mid yahay dadka halaaburada ee Soomaaliyeed ee sida weyn arrimaha dhaqanka la xiriira wax ka qora dhawaantan ayuu wuxuu magaalada Garoowe ku soo bandhigay buug si weyn ay u soo dhaweeyeen dadka carwada lagu qabtay magaalada Garoowe buugan oo ugu magacdaray albaabka laga galo dhaqanka Soomaaliyeed inagu barnaamijka suuyaalka dhaqanka si gaar ah ugu eegi doona guurkii hore ee Soomaaliyeed iyo xeerka ay lahaayeen qoysaska Soomaaliyeed
xiriin olol aad baan horta saaxibku kugu mahadcelinayaa guud ahaan adiga iyo bahda laanta afka Soomaaliga ee VOA waa fursad aad maanta isiiseen iyo inaad igu marti qaadeen barnaamijka inaan ka soo qayb galo aad baan kaga mahadcelinayaa marka koowaad marka labaad hadii aan su'aashaadii ka jawaabo dhaqanka Soomaalida wuxuu ka mid yahay dhaqanada adduunka ee soo jireenka ahaa ee maxaa aadka u ballaaran una baahan baaritaan badan in laga sameeyo oo dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibta kalaba wax badan bay ka qoreen anigana kulli in kuwaas uma ka mid ahaayo buuggaygan hadda aan qayb ka mid ka soo qaadanayno waxa la yiraahdaa Gateway to Somali Cultural Anthropology oo dhaqanka Soomaalida ayuu ka hadlayaa marka dhaqankiin wuxuu baahan yahay in wax laga kaydiyo in bulshadii kayd looga tago in qoraayaasha Soomaaliyeed iyo qoraayaasha kalaba la gaarsiiyo afkaarta si isku weydaarsadaan dhaqanku bulsho kasta waa aasaaska ilbaxnimada ee laga duulo ee bulshada ka duusho marka guud ahaan dhaqanka Soomaalida aan ka way marka waxaad moodaa dadku iyo dhaqanku way isbedelayaan dhaqanka sidiisaba waa waqtiga ayuu la socdaa marka 100 kii sano 100 kii sano 200 kii sano isbedelada dhacaya ee faraha badan ayuu ka mid yahay asaga
dadkii Soomaaliyeed guurkoodu sidee buu ahaa inta radigu ka soo gaadhay iyo inta taariikh ahaan aad ku akhrisay iyo waxaad wax ka qortay
Cabdikariin waa su'aal maangal ah una baahan jawaab maangal in laga bixiyo bulshada Soomaaliyeed xeerar bay lahayd dhaqamay lahayd guurku sida maanta uu yahay yaani intii aan soo gaaray iyo intii ugu horeysay la iga sheekeyay aad bay u kala duwan yihiin tusaale ahaan hadii la fiiriyo guurku Soomaalida noocyo badan buu lahaa waxa ka mid ahaa gabadha in la doono oo laga yaabo iyadoo wiilkii iyo gabadhii is jeclaan in loo doono geed loo geed fariisay jirjiray waxa jirjiray wax la yiraahdo guur la yiraahdo dunku xir oo gabadha dunba igu ka xiran yaani gabadhii iyadoo yar oo reerkeeda la xeerinay reerka wanaag ee ka dhalatay waxyaabo badan baa la eegi jiray markii inuu yiraahdo ninka gabadha aniga ii joogta aniga ayay ii koreysa oo lagu xisaabtamo de gabadh yar oo caawa dhalatay yalla yaa nin inuu sugo muddo dheer marka nooc kamid ee guurku aha waxa jirjiray wax la yiraahdo dhabar garaac waa maxay waa gabadh si xoog ah lagu afduubo lagu guursado gabadha dhabar garaac waxa ay gabadh aad u qurux badan oo maxay jiray la doonay rag badan ay ku loolamayaan marka ayada marka si gabadhaasi ninka uu helo ragga loolamaya haduu ninku gabadh ugu bandhigo guurkiisa marka ay diido xeer baa ka yaalay gabadha marka in la aftuubo Soomaalidu hor caadi bay ahayd la ninka gabadha la aftuubo ay dhashayney markii geedka bari la isugu tago ragga kale uu ka qiimo badnaayo waxa la siin jiray mudnaan gooni ah
deer guurku wuxuu ahaa noocyo badan oo kala duwan gabadha de xeer baa loo mari jiray nidaam in gabadha la isiiyo in gabadha dul xun loogu sameeyo in gabadha lagu xidido
way isbedelay adduunkii waxaa kaloo jiray gabadha markuu ninka caawa soo guursado oo gabadha aynka ah guriga la geeyo talka iyo dhalinyarada ninka ay wax isku yihiin reerkooda in la yiraahdo tusaale ahaan gabadha inay tiraahdo ninkeeda magaciisana ku dhawaaqdo xeerkii hore Soomaalida wuxuu ahaa wax aad u adag marka in la yiraahdo hebel inay dhahdo marka lagu qasbi jiray taa way jirtay waxaa kaloo jiray wax la yiraahdo heerin heerinku muxuu ahaa gabdhaha yar weynaade da'dooda ay wax sameen jireen gobolka marka ay joogaan bay ka tagi jireen meel kale ay aadi jireen reerahaas ay marti gali jireen marka in way soconayaan markay reer tagaan waa la fahmayaa mid baa laga guursanaya kadibna way soconayaan ilaa ta ugu dambeysa la guursado marka heerinkaasayna uu jirjiray marka gabadha ayada inaan la xumeynin haday mar gabadhu doonaysa nin guursado in lagu taxgeliyo waxa jirjiray tusaale ahaan gabdhaha in geel badan laga bixiyo yarada aad fara badan laga bixiyo laakiin hadda maanta wuu isbedelay nolosha magaalada iyo tiimiga way aad bay u kala duwan tahay iyo xilliga hore ee Soomaalida waxa jirjiray tusaale ahaan gabadha dumaashu waxay ahayd wax aad iyo aad xeerkii Soomaalida hore ugu adka oo waxa la eegi jiray tusaale ahaan gabadha la dumaalay ninka duu gabadha ninkeeda duu geeriyoodo in ninka ugu xiga ama walaalkii ama inaadeerkii inuu dumaalo dumaasha marka maxaa moqofyada laga laha maxkamadaha maxkamadaha marka koowaad gabadhan reerki labada reer way isku xiran yihiin gabadhu waxay ahayd safiir labada reer ee isku guursaday waxa la jiray gabadhnina ugu guursada talna way u galbataa macnaha waa maxay ninka guursaday gabadha qaba ee guriga u joogta marway asagoo ta laakiin talko dhan balaga la xisaabsamay jiray marka waxa dhici jiray gabadhaasi ubadka inayna dayacmin ayaa loo dumaali jiray in xiriirki labada reer uu sii jiro aanu baatin labadaba hadaba maxaa xeer ahaa oo kale hadii gabadhu ay diido oo ay tiraahdo ninkan ma doonayo iyaduna xeer baa ka yaalay gabayaagii caanka ahaa ee isqamaan bulxan wakiil ahaa ma dumaala naaguhu ninkay nolol ku dayrsaana hadii ka waran marka ninka uu nin kaloo dibadda ka yimid oo ka baxsan qoladii dumaasha aan lahayn ah hadduu gabadha guursado dhib baa dhici jiray dagaal baa dhici jiray xaalii xumeyn wax la yiraahdaa la bixin jiray
xeerarka dumaasha waxaa jira iyagana la yidhaahdo xeerarka ay lahaayeen dadkii soomaaliyeed oo sida weyna dee deegaanada caan ugu ahaa oo xigsiisinka isaguna jiray oo qoysaskuna ay sida weyn odhan jireen maadaama haweeneeda hore ama ay umurraacday ka dhimatay ama siyaabo kale gabadhii ninkii hore ay siiyeen oo kale
waa sax waa saasoo waxaa jiray horta soomaalidu eregan xigsiisan naqolaa tiraahdo qolana xiskiinsan bay yiraahdaan waa laba lahjadood oo soomaalida waqooyi iyo koonfurba laga isticmaalo ama ay adeegsadaan inta ayna u gelin waxaa dadku markay u baahan yihiin jiilka maanta jooga inay aada fahmaan xigsiisanka iyo dumaashu maxay ku kala duwan yihiin marka koowaad dumaashu waa ninkii baa geeriyooday gabadhii baa la dumaalayaa xigsiisankana waa maxay marwadii baa geeriyootay kadibna walaasheed ama ina adeerteed ayaa ninkii loo guurinaya waxay xeerkii weli daba joogta ahaa ubadkii inaanu dayacmin oo habaryartooda ay hooyadood booskiisa u gasho booskeeda u gasho iyo inaanu xiriirkii labada reer u dhexeeyey aanu baabiyin oo halka uuna ku dhammaanin oo uu sii socday isdhexgalkii bulshada iyo maxaa la jiray reabtinimadii iyo xubinnimadii oo aada qiimo uga lahay dadka soomaalida
abona marba waxa dhici jirtay dumaashu marra way adkaataa marra xigsiisanku way adkaataa horagi hore waxay odhan jiray beeshaasi ama deegaankaasi gabadha ay naga gashay gabadha dambe naga gelay mayso waa aada bay gu adkaayeen
aad iyo aad inta badan dee soomaalidu horta marka horeba waxaa jira xeer ah gabadhan la guursanayo gabar aada looga baaraan degay aada loo qiimeeyey reer waxaa laga yaabaa reer aada u fog oo laba gobol oo aada u kala fog degan in laga doono gabadh iyadoo la doonayo la taxraacaya reerka ay ka dhalatay wanaagiisa geesinimadooda gobannimadooda quruxda gabadha ay leedahay iyo muuqaalkeeda leanna gabar kasal iskama guursan jirin oo guurkan hadda waan ku arkay waan ku caashaqay facebook ma jirin waagi hore marka dumaasha iyo xisgiisa marka isu kala duwanaan
dhaqamadii dadkii hore ee soomaaliyeed qaar wanaagsanna way lahaayeen dhan adagna way lahaayeen marka qoysaska laga hadlayo xidhiidhnimadu afghanistansa xaggii bay ka taagnayd in laysku xidhiidhiyo oo xidhiidhnimada ninka soomaaliga ama qoyskii hore ee soomaaliyeed halkee buu ka taagnaa
meel qiimo badan bay ka taagnayd tusaale ahaan haddii aan ku iraa beel soomaaliyeed markii gabar laga guursado oo beel kaloo soomaaliyeed laga guursato reerkaasoo dhan qabiilka guud oo dhan baa waxa loo ictibaarin jiray ama loo arki jiray in xidid laya marka waxaan oran jirnay waxaa la oran jiray ninka reerkaasi waa reer xidid aynu nahay waa reer naga mudan ixtiraam waa reer naga mudan qadarin marka waxaa jiray dhowrsanaan aada u fara badan hadda maanta waxaad arkaysaa ninkii iyo seedigiibaa hal saabuuna ku wada meeranay maxaa la jiray gurigii bay wada joogaan gaarigii buu ka qaadanayaa qaadbule waxaa ma jirin waagi hore waa la iska ilaalin jiray waxaa jiray dhaqan wanaagsan oo tusaale ahaan ninkaasi gabadha hadduu reerka ka qabo oo caawa uu reerka la degan yahay colaad kasta hadday dhacdo hadduu asiga aabihii nin dilo ama walaalkii uu nin dilo ninkaasi laguma xadgudbi jirin waa la ilaalin jiray iyadoo la xeerinayo
arrimaha qoyska inagoo ku jira aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka jimcaha eenuku jira waxyaabaha sida weyn ee dadka soomaaliyeed ee beriga loo yaqaana ee caankana ka ahaayeen ninka la yirahda inanayaalka dad badan aan aqoon badan ulahayn baa jira
waa runtaa inanayaalku horta wuuna dhibanaa dheefna wuu lahaa tusaale ahaan ninka markuu la degan yahay inanayaalku waa maxay gabadhii reerkooda ayuu la yaala inan layaal waa maxay macnaha reerkii buu la yaalaa inantii uu la yaala yaan reerkii uu la degan yahay wey marka waxa jiray jiray ninkaasi waa la ixtiraam jiray laakiin adana lagu shaqeysan jiray oo ayl ku shubi jiray ee xoolo ku xaj jiray yaani waxyaabo badan oo ay ka sa jiray waxa jiray in ninkaasi lagu shaqeysto oo reerka ayaane sida uu yahay ee qodobii uu yahay maqoosar iyo kale inay ugu shaqeeyaan majir jir laakiin hadana wuxuu lahaa xeer oo cuntada uu cunay gurigiisa iyo ee wala ilaalin jir hadana dadkaas way maanay tolki yahay xirir badan ba jir jir aad ba loo qadarin jiray wala ilaalin jiray
xaqqa wax istarka ka warqoysaska oo kale
aad iyo aad ba la soo tirsanayo waxa jir jir bulshada Soomaaliyeed waligeed ba waxay leedahay dhaqan iyo xeer isun xid isgargaarid istaakuleyn marka reerka hadii ay xoolo yaryihiin xoolo gooye wax la yiraahdo loo sameen jiray xoolo gooyada waa maxay ninka abaara dhici jiray xoolaha geela wala dhici jiray wala kala dhici jiray xoolaha marka ninka uu ceyroogo marka talkaas oo dhan baa waxa uu sameen jireen xoolo loo soo ururin jiray si ninka aanu ceyroogo hadii kale oo reerka uu la degan yahayne waxaa loola dhaqmi jiray si wanaagsan si aan u dareemin inuu yahay qof dulman oo maaragtay xaqdub ku yimid ragii Soomaaliyeed maanta way iska qeylayaan xafaday fadhiyaan dumarkii ba shaqeynay dumarkii ba orday waa hore caadi ahayd inuu ninka rag ah guri uu joogo haween ee weynaydiisa ay maaragtay ay waadigs maalin dhaxdaas anoo baawr soo saaran ba maamo weyn baan soo yar wareysanayo ragu waxa igu tiri walba waxa jira wax la yiraahdo abaydin garle waa ma waa ninka waa nin oday oo garle laakiin ay xaaskiisa qoodanayso abaydin waxa la yiraahdaa marka abaydin garle waa oo wax soo saaray bay
xal arago kale xaq arago kale xiisa arag
Cabdikariin oo aad badan maasantahay marka koowaad marka labaad iyo mar saddexaad ku madalinaya toddoba xeer bay jiray oo ama dhaqan toddoba dhaqan oo xagga gogosha ku saabsanaa ragga Soomaaliyeed nolosha way u nidaamsanay sida maanta kala ma aheyn tusaale ahaan waxa jiray wax la yiraahdo xaraga arag raga arag waa maxay ninka wuxuu xaaskiisa is arki jireen marka ay ka baxdo 40 oo kale habeenka 40 ay ka baxdo inay is arkaan xeer baa ka yaalo hadaan habeenka ayan is arag xeerka dhibaato ka dhaxday jirtay marka taas Soomaalida hore waxay u taqiinay raga arag waxaa jiray xaal arag xaal arag waa maxay waa xaal marin oo gabadha duu ninka gacanka gaado xaal marin buu markii uu arki jiray waxa lii jiray xaal arag waxa isagana jiray xaq arag oo ah gabadhu habeenka ay meerato ama ay maaragtay ay isnadiifiso habeenkaas oo kalena waxa loo oran jiray muxuu ahaa xaq arag oo inay is arkaan dumarka ee ninka iyo marwadiisa ayadan xeerka Soomaalida ka mid ah
sidoo kale ayaa waxa jira xeerarka toddobada ay ku jira xiisa arag iyo xil arag waxyaabahaas oo kala ka waran marka la yiraahdo xiisa araga iyo xil aragu
ay ku kala duwan yihiin xiisa aragu wuxuu ahaa ninkii ayaa safray oo maqnaa muddo ama uu duulay ama maxalli jiray si kale u aaday ama uu sahamiyay ama maxalli jiray waahilow marka habeenka uu soo hoyday reerkiisa uu ku soo laabto aad bal soo wareysanaya ninka yani xeerba kale inay marka habeenkaas uu xaaskiisa ay sarkaan xilli arag baa jiray asagana xilli arag waa maxay markii ninka gabadha loo keenay habeenka koowaad waxa la oran jiray Soomaalida qaar bay raad dhaqanka yiraahda Soomaalida hore ah ninku habeenka gabadha uu faruq ka qaadi jiray gobolada qaar bay ka jirtay kumaan arki jirin laakiin xeerka Soomaalida wuxuu ahaa inuu ninka habeenka gabadha saarkaan marka waxa la jiray ayadana xilli arag bay habeenkaas oo kale waxa sii jiray ayadana oo kale xiraad arag wax la yiraahdo gabadhu markay dhalmadeeyso bay dhalmadeeys noqoto marwadi faraha lagama qaadi jirin oo waxa kaloo jiray marka xurma arag baasigana jiray oo midka toddobaad ah aanu ku soo gabagabeyn doono dhankan ama maxuu ahaa xeerkan dhanka gogosha xurma arag wuxuu ahaa gabadha hadii ay tagto oo reerkooda ay aado dhibaato wax la yiraahdo loo sameen jiray xoolaha loo soo rari jiray hilibba loo soo rari jiray ay soo dhibaato si wanaagsan ay ula soo noqoto ayaa habeenka ay imaato oo kala marka ay timaado habeenka ay xaafada soo hoyo
aad iyo aad mahadsantahay ana buwan stanza waxyaabo badan oo muhiim ah baynu ka sheekeynay bal waxaad leedahay dhaqanka Soomaaliyeed iyo qoyska barnaamijkeena guntis iyo gabagabadeenaga ku jira sooyaalka dhaqanka jimcaha maxaad u soo jeedinaysaa dadkan hadda dhalinyarada iyo jiilashan oo waayihii hore wixii wanaagsanaana laga soo qaadan jiray wixii hadda fiicanna lagu kabi karayo maxaad kula talinaysaa
Cabdikariin oo aad badan mahadsan tahay dabcan waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta nool ee joogo waxay u baahan yihiin inay dhaqankooda bartaan shaqsigu hadaanu dhaqanka aqoonin taariikhdana aanan aqoonin waa mushkilad weyn qofku wuxuu noqonayaa qof kala dhiman buu noqonayaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigto inay daraasad badan ka sameeyaan salaan aanu hadda macallin baan ka jaamacadda Nugaal ee kulliyadda horumarinta bulshada iyo hoggaaminta dhalinyarada waxaan u sheegaa mar walba inay aad wax u akhriyaan dhaqankooda inay bartaan taariikhdooda inay bartaan ee cunuga marka Mareykanka ku dhashay ninka Afrika jooga adeerkii ama artigii ama ma yaqaan wax kale ay waat aniga waxaan shaqaysay weeyaan maxaa iska keen xiran marka waa dhaqan marka aniga waxaan oran lahaa dadka Soomaaliye waa inay u diyaar garoobaan dhaqanada faraha badan ee lagu milmay ee maanta soo noqon doono amida labaad wixii hore in la barto laana qofka carabtu waxay tiraahdaa man laysa lahu maadi laysa lahu haadir bay tiraahdaa yaani qofka aan sooyaal hore lahayn malaha arin joogto maanta uu ku tilaabsan karo marka tagtadi iyo taaganti iyo timaadadi in la iswaafajiyo oo laga faa'iideysto ayaan ku talin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo jeedna inay dhaqankooda bartaan mid wax wanaagsan iyo wax xun buu lahaa xeerarka qaar oo aanad wanaagsan bay jiray in la sixi karo laakiin aanan la halmaamin lagana faa'iideysto taasan soo jeedin
dhageystayaal waxa intaas inoo og barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka jimcaha oo todobaadkan uu martii noogu ahaa abwaan qoraa maxamed abdulqadir daawud oo ku magac dheer istaanza waxaanu barnaamijkan aan ku soo qaadanaynay guurkii hore iyo xeerarkii ay lahaayeen qoysaskii Soomaaliyeed intaanu barnaamijkaasi mid la mid aanu ku kulmayno dhamaantii waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
ada yu mahadsan yahay abdulkariin lolo barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee noo soo diyaariyay laasaanood ilaana socodsiinay halka dowlad naga socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA dhageystayaal haatanna xubintii ciyaalaha waxaa noola diyaara Nuur Xasan Nuur
Xasan Jamaa kusoo dhawaada dhageystayaal xubintii ciyaaraha iyadoo todobaadkii hore ay bilowdeen xil ciyaareedka cusub ee horyaalada Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa dhamaadka todobaadkan waxaa albaabada loo ballaqi doonaa horyaalada Talyaaniga iyo Spain. Horyaalka Spain ee La Liga laba kulan ayaa caawa dhici doona waxaana lagu furi doonaa kooxaha Girona iyo Real Valladolid halka kulanka labaadna uu caawa dhexmari doona kooxaha Real Betis iyo Levante. Kooxda difaacaneysa horyaalnimada ee Barcelona ayaa sabtida birta ah la dheeli doonta kooxda Deportivo Alaves. Real Madrid hadda waxa ay garoonkeeda Bernabeu ku qaabili doontaa kooxda Getafe. Kooxda ay Real isku magaalada yihiin ee Atletico de Madrid waxay isniinta la dheeli doontaa kooxda Valencia. Dhinaca Talyaaniga ee Serie A sabtida ayuu bilaaban doonaa waxaana lagu dhahfuri doonaa kooxda horyaalnimada difaacaneysa ee Juventus iyo kooxda yar ee Chievo Verona. Bir galab ayaa ciyaartaasi dhici doontaa. Ciyaarta xigta ayaa waxa ay habeen dambe dhexmari doontaa kooxaha Lazio iyo Napoli. Waxaa la baajiyay laba kulan oo ay ku lug leeyihiin kooxaha ka dhisan magaalada Genoa oo kala ah Fiorentina iyo Genoa waxaana loo baajiyay masiibada ka dhacday todobaadkan buundo ku taala magaaladaasi oo soo duntay taas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 40 ruux. Genoa ayaa axadda la dheeri lahayd Milan halka Fiorentina ay la ciyaari lahayd Sampdoria. Labaduba dib ayaa loo dhigay. Ciyaaraha kale ayaa sadici doona waxaana kooxda Torino ay gurigeeda ku martigelin doontaa Roma. Kooxda Isbaal ayaa boqon doonta Bologna, Cagliari waxa ay fuuddi dari doontaa Empoli. Kooxda kubadda cagta ee Parma oo dib ugu soo laabatay ciyaaraha heerka koowaad kadib 4 sano ayaa Udinese la dheeli doonta halka Interna ay garoonkeeda ku booqan doonto kooxda Sassuolo. Horyaalka Premier League Ingiriiska ciyaaraha xiisaha leh ayaa dhici doona. Kooxda Cardiff City waxay la dheelaysaa kooxda Newcastle. Southampton ayaa waxa ay la ciyaari doontaa Everton, Leicester iyo Wolverhampton Wanderers ayaa fuuddi istiri doona Tottenham waxa ay martigelin doontaa Fulham. Kooxda West Hamna waxa ay la ballansan tahay naadiga Bournemouth. Ciyaarta ugu xiisaha badan todobaadkan ayaa waxa ay magaalada London ku dhex mari doontaa Chelsea iyo Arsenal. Manchester City iyo Huddersfield Town ayaa sarki doona maalinta axadda ah halka Manchester United ay la dheeli doonto kooxda kubadda cagta ee Brighton Hove Albion. Dhinaca Faransiiska haddii aan soo qaadano kulamada ugu waaweyn kooxda Paris Saint Germain ayaa la dheelaysaa sabtida kooxda Gingham. Naadiga Cannes waxay la dheelaysaa ciyaar kooxda Nice. Lille iyo Monaco ayaa is arki doona halka kooxda kubadda cagta ee Montpellier ay la dheeli doonto Amiens. ugu dambeyntiina ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Juventus Claudio Marchisio ayaa muddo 25 sano ah kadib maanta ka tagay kooxdaasi. Bayaan ka soo baxay Juventus ayaa lagu sheegay in la baabi'iyay heshiiskii uu 23 jirkan kula jiray kooxda Juve, weligiis umuusan ciyaarin koox ka baxsan Juventus, lamase oga halka uu qaban doono Marchisio oo Juve u dheelay 398 kulan, halka AC Milan ay dhawaan ku dhawaaqday inay la soo wareegtay laacibka reer Uruguay ee difaaca iyo weerarka ka ciyaari kara lagu magacaabo ciyaaryahan Diego Laxalt 18 milyan oo euro ayaa ka
baxay Genoa. Nuur, intaada ka bixin waxaa jira Chelsea iyo Arsenal ayaa ciyaari doona, marka inkastoo horyaalku cusub yahay yaa tilada way badan doonaan.
Walaan jaamacu ma san tahay labaduba waa waxa la dhihi karaa waa kooxo aanan ma aragtay u muuqan sidii hore marka loo eego sanadihii la soo dhaafay, laakiin waxay ila tahay in Chelsea ay badin doonto.
Waya dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha oo inoo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari waa naga intaas. Haatana heshiis guur iyo waad Cumar. dhegeystayaal, Fuad Cumar iyo heestii heshiis guur haatan ku soo dhawaada.
Haween dalad ka doortay maalintan ku xanaaqsaday iyagaygu ku fogay
Fuad Cumar iyada ayaan ugu dambeysay barnaamijkeenii dhalinyarada ee duhurnimo. Waxaa wada jira kugu soo jeedinayay anigu Ibrahim Xasan Daadure iyo Jaamac Buule Jaamac. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
وقالوا في لاريو قوضي النصيب وعن